Азатлык радиосы.
Қазанда 5-19 ноябрьда Суфия Губайдулина исемендәге Конкордия 1-нче халыкара музыка фестивале үтә. Мәртәбәле музыка бәйрәменә Татарстанда туып үскән һәм хәзерге вакытта Германиядә яшәүче мәшһүр композитор Суфия Губайдулина үзе кайтты. Бу фестивальдә Америкада яшәүче композитор Мәсгүдә Шәмсетдинованың Чыңгыз хан симфониясы да башкарылачак. Римзил Вәлине тыңлыйк.
Заманча музыка сөючеләр өчен бу гаҗәеп күркәм һәм рухландыргыч бәйрәм. Хәзерге шыр авазларын һәм бөтен дөнья фәлсәфәсен чагылдыручы музыка иҗат иткән иң абруйлы композиторлар арасында Казанда яшәп музыкага аяк баскан һәм бөтен дөньяга танылган иң мәшһүр татарларның берсе Суфия Губайдулина булуын аерым шәхесләр, югары зәвыклы затлар гына яхшы белә. Ләкин Татарстан нефтеннән һәм КамАЗ машиналарыннан башка Татар һәм Татарстан дигән төшенчәләрне бөтен дөньяда Чыңгыз хан, Рудольф Нуриев, Суфия Губайдуллинага бәйләп кенә беләләр. Совет заманында үз илендә тиешле бәяне алмаган композиторның дөнья күләм даны хәзер арта бара. Аның исемендәге заманча музыка фестивален үткәрү Татарстан һәм Русия өчен зур вакыйга булып тора. Бу фестивальнең сәнгать җитәкчесе һәм рухландыручысы миссиясен Татарстан дәүләт симфония оркестрының баш дирижеры Александр Сладковский. 5 ноябрьдә 1-нче халыкара Конкордия фестивале зур концертлар залында ачылды. Александр Сладковский Суфия Губайдуллинага үзенең тыгыз эш графигында вакыт табып Казанга кайтуы өчен рәхмәт әйтеп, аңа чәчәкләр бәйләме тапшырды. Композиторга Татарстан президенты Рустам Миңнехановның рәхмәт хаты тантаналы рәвештә шушы ачылышта игълан ителде. Суфия Губайдуллина әлеге зур бәйрәмне оештырган өчен республика җитәкчелегенә рәхмәтен белдерде. Аның концерт башланды. Иң башта органчы Рубин Абдуллин һәм дөнья күләм мәшһүр виолончель остасы Давид Герингас Суфия Губайдуллинның «Инкрок» әсәрен башкарды. Бу музыканы тыңлап тетренгән тамашачыларга Сладковский җитәкчелегендәге оркестр Суфия Губайдуллинаның һәм Шембернең иң атаклы әсәрләрен тәкъдим итте. Фестиваль ачылышы Татар-Информ мәгълүмат агентлыгының сәхифәсендә турыдан-туры трансляцияләнде. Фестиваль көннәрендә Суфия Губайдуллина Телмин урамында урнашкан үз исемендәге заманча музыка үзәгендә булды. Казан ратушасында шәһәр башлыгы Илсур Метшин Суфия Губайдуллинага Казан шәһәренең мактаулы ватандашы дигән мәртәбәле исемнең дипломын һәм махсус билгесен тапшырды. Әлеге фестиваль көннәрендә Казанда фортепианода уйнаучыларның Суфия Губайдуллина исемендәге 2-нче халыкара конкурсы бара. Шулай әйтеп, Суфия Губайдуллинаның 80 яшьлек юбилее уңайыннан үткәрелүче бәйрәм чаралары музыка сөючеләрен генә түгел, киң җәмәгатьчелекнең дә игътибарын җәлеп итә. 12 ноябрьдә Сладковский җитәкләгән симфоник оркестр Америка Кушма штатларында яшәүче милләттәшебез Мәсгүдә Шәмсетдинованың Чыңгыз хан симфониясен башкарачак. Фестивальне оештыручылар Мәсгүдә ханымны Казанга махсус чакыру җибәреп кайтарганнар. Ул «Такташ» әсәре буенча иҗат ителгән «Җир уллары трагедиясе» симфониясенең репетицияләрендә дә катнаша. Мәсгүдә Шәмсетдинова Азатлык радиосының Казан студиясенә килеп, менә нәрсәләр әйтте.
Суфия Губайдуллина кебек шәхес дөньяда бер генә һәм дөнья тарафыннан ул иң көчле композиторларның берсе дип санала һәм шунса аның татар булуы ул безгә бик кадерле булуы белән бик мөһим кеше һәм шушы Конкордия исемле фестивальнең Казанда үтүе һәм аны хөрмәт йөзеннән шушындай зур фестиваль үткәрелүе һәм шушы фестивальгә минем симфониям башкарылуы әлбәттә минем өчен ул бик зур бәхет. Ничек дип әйтим, композиторның һәр вакыт була үзенә күрә ниндидер бер стиле яза торган. Минем стиль симфоник музыка. Минем стиль шул симфоник оркестр өчен язылган музыка. Һәм минем өчен Татарстан Республикасының симфоник оркестры ул минем өчен бик кадерле. Һәм дә әйтергә кирәк ки, шул хәтле программа көчле итеп төзелгән бу фестивальнең шундый музыкантлар Юрий Башмет, Давид Герингас, аннан соң композиторлар монда бөтен дөньяга билгеле композиторларның шушы Казанда башкарылы. Минемчә, менә тиздән дөнья музыкантлары Казанга килеп шушы безнең симфоник оркестр белән башкаруны үзләренә бик зур бәхет итеп сизәчәкләр. Һәм дә менә мин сизүмчә, безнең шушы симфоник оркестры тиздән дөньяга күрсәтелеп, дөньяны шаккатырачак. Рухланып кайттым, чөнки хәзер Татарстан тарафыннан безнең Сәнгать министрлыгы тарафыннан, симфоник оркестры тарафыннан миңа шул хәтле зур дәрәҗә күрсәтелә ки, мин инде үземнең теге электән дә мин әйдә халыкка хезмәткә дигән тукай сүзләре белән яшәдем һәм яшәячәкмен. Һәммәдә менә шулай зур хөрмәт күрсәтелеп, шулай ук ерак җирдән, Америкадан шушы зур матур бәйрәмгә чакырылу минем өчен бик зур дәрәҗә һәм бик зур бәхет.
Америкада яшәүче композитор Мәсхуда Шәмсетдинов белән Казаннан Римзил Вәли сөйләште.